Métodos de traballo. Para mellorar a nosa postura corporal debemos adestrar a nosa forza e a nosa flexibilidade principalmente. Exercicios de forza do noso core, o núcleo do corpo, exercicios dos abdominais máis profundos, do glúteo ou dos abductores. Exercicios de mobilidade do nocello, da cadeira, do tórax e do hombro. Mellora da forza nas pernas que van ter que soter o noso peso corporal. E, por suposto, ter cuidado coas actividades da vida diaria, forma de sentarse, posición ou dormir. Levar a mochila ou recoller obxectos pesados son só algúns dos exemplos nos que debemos ter tino diariamente.